Ja, tak for velkomsten. Jeg hedder Børge og er rektor på Dansk Bibelinstitut og arbejder i forsyningstropperne til det kristne arbejde rundt omkring i Danmark og internationalt. Vi har i årenes løb håndplukket nogle unge mennesker her fra Nordvestkirken, som har taget en uddannelse hos os, og som arbejder forskellige steder i verden. Og det er sådan den skjulte dagsorden hver gang, at jeg er rundt, og se, om der er nogen, som er blevet lidt træt af deres nuværende arbejde, eller noget andet. Fordi der er brug for en ny generation af folk, som vil uddanne sig i Bibelen og troslæren, med henblik på at forkynde evangeliet i Danmark og rundt omkring i verden. Så det er noget af det, som vi arbejder med. Og hvis der er nogen, som er aldeles overbevist om, at det skal de ikke, så skal I ikke være ked af det. Vi har også brug for økonomisk støtte, så man kan støtte sådan på forskellige andre måder, også selvom man ikke selv tager en uddannelse. Før jeg blev rektor, så var jeg præst i nabosognet Emdrup Kirke, og på det tidspunkt, da hørte Nordvestkirken jo til i lokalområdet, så Nordvestkirken, det er en kirke, som jeg i 23 år har kørt forbi hver søndag formiddag. Det er det forhold, de fleste danskere har til kirken. Nu flyttede vi for et år siden, så jeg kører stadig forbi herude på vejen og skuler mistænksomt herind og ser, om der er kunder i butikken. Så kom jeg også til at tænke på, nu skal jeg ikke falde i snak, men der var faktisk en periode, jeg var forment adgang til Utterslev Kirke. Jeg havde mine børn, det er altså mange år siden, mine børn i en børnehave hernede i nærheden, og de ville holde en juleafslutning i kirken. Og det ville præsten altså ikke. Det ville de tage skade af, hvis det var sådan en som mig, der skulle holde afslutningen. Og så lejede børnehaven bus, og så kørte de ned i Emdrup Kirke. Det tror jeg faktisk, de gør stadigvæk nu her 20 år efter. Jeg skulle selvfølgelig have sagt til hende, at man kan alligevel aldrig høre, hvad der bliver sagt til en juleafslutning for børn, så det ville altså ingen skade tage af, men jeg gik ind i sådan en principiel diskussion med hende, og det slap ikke så godt fra. Så jeg kom til at tænke på vej herud, og det var sådan en helt opbyggelig tanke. Jeg tænkte, gav vide, hvad hun vil sige i dag, når hun ser, hvem der har okkuperet kirken, og alle de sære aktiviteter, der foregår i dag. Jeg blev helt i godt humør af det, og så tænkte jeg også, at nu skal jeg forsøge at opføre mig ordentligt i dag, sådan at jeg ikke for anden gang bliver forment adgang til Utterslev Kirke. Så det er sådan en del af målsætningen i dag. Jeg vil læse dagens tekst, som er 1. Peters brev, kapitel 2, vers 6-10. Og der står følgende. For det står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar, men for dem, der ikke tror, er den sten, bygmesterne vragede, blevet hovedhjørnesten, og en anstødsten og en klippe til at snuble over. Det er dem, som tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som ikke før var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at de får lov at kaste lys ind over vores situation i dag, og får lov at give os det, som vi har brug for i dag. Amen. Jeg skal sige noget om emnet menigheden. Et emne, som jo berøres rigtig mange steder i Bibelen, og som også er i fokus i det lille afsnit, jeg har læst fra 1. Peters brev. Min egen troshistorie, den tror jeg, den vil ligne en del af jer. Jeg voksede op i et kristent hjem. Min første møde med menigheden, det var det, der foregik i mit barndomshjem, når Guds ord blev åbnet morgen, middag, aften, og hvor der blev bedt til Gud. Og så var der søndagsskolen og juniorkredsen og skolen. Jeg gik ikke på en kristen skole, men jeg er så gammel, at man havde 4 timers kristendomsundervisning i skolen på det tidspunkt, hvor at bibelhistorie blev genfortalt på alle ledere og kanter. Og så var der missionshuset. Det var før, at sådan noget som børnemøder, det blev opfundet. Dengang kunne man, som det skete i min familie, man kunne placere 5 børn på sådan en bænk, og så sad de stille en stiv klokketime. Det var ikke sådan nogle halvtimes prædikner, det blev holdt dengang. Men jeg prøvede at forklare mine egne børn, at sådan kunne man altså gøre det. Men det har aldrig fungeret i min tid. Men sådan var altså den menighed og den sammenhæng, hvor jeg voksede op. Og det var uanset, om det var i kirken eller i missionshuset. Og bænkene, de var altså ikke så gode, som de er i dag. Måske lige så gode som her i Utterslev, hvor bænkene er for lave. Men rent pædagogisk, så var det ikke specielt børnevenligt. Hverken det, jeg mødte i mit hjem, eller i missionshuset eller kirken. Det var bedre i søndagsskolen og juniorkredsen. Men det var altså sådan, det foregik. Og gennem det møde med nogle gode mennesker, et eller andet sted over i Vestjylland, der mødte jeg menigheden. Og det blev en del af mit liv og min troshistorie. Når jeg tænker på den kristne menighed, så tænker jeg med taknemmelighed på alt det, som så nogle gave jyder, de i sin tid fortalte mig. Så flyttede jeg på et tidspunkt til København, og menigheden fik en lidt anden skikkelse og lidt mere avanceret på mange ledere og kanter. Men egentlig så har menigheden sådan formet sig i mit liv efter 3 stationer. Det, som er foregået i mit hjem, det, som er foregået i en mindre kreds, en lille gruppe, og det, som er foregået i en stor forsamling. Jeg har boet forskellige steder og haft forskellige former for arbejde, men min menighedshistorie, det kan altså fortælles på den måde. Der er et lidt pudsigt udtryk, som bruges i teksten her, og som egentlig strider med min umiddelbare erfaring. Og det er, at der tales om levende stene. Først er det Jesus, der er en levende sten, og så er det menigheden, der er levende stene. Lad jer som levende stene opbygge til et åndeligt hus. En sten, i hvert fald i Vestjylland, den plejer at være ret død. Man plejer også at tale om stendød. Det er de fleste mursten jo også her i kirken. Men Peter, han bruger altså udtrykket levende sten. Og det er han sådan varmet op til et par kapitler. Fordi det starter egentlig i 1. Peter 1:3. Lovet være Gud, som har genfødt os til et levende håb. Et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Han nævner ligesom påskens begivenheder og Jesu opstandelse. Han taler også om Jesu blod senere, om Jesu stedfortrædende død. Men han nævner opstandelsen som et levende håb. Og det har jo noget at gøre med, at Jesus han blev levende, sprællevende. Han lever og dør ikke mere, siger Johannes i Johannes' åbenbaring. Og så taler han sidst i kapitel 1 om, at græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord bliver til evig tid. Og han taler om Guds ord som en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Han taler altså om Guds ord som noget levende. Bibelens blade, det er jo sådan rimelig tørre bogstaver, indtørrede bogstaver. Men vi kan godt forstå det, tror jeg, med, at ord de er levende. Guds ord, det er i hvert fald, det var Gud, der skabte livet gennem sit ord. Og gennem Guds ord, så er ord det middel, hvor Gud skaber troen i os. Gør os til nye mennesker. Skaber et nyt liv, et nyt usynligt liv i vores indre. Og på mange underfundige måder fører os til sit evige mål. Der, hvor vi aldrig skal dø. I os selv, så er vi døde, siger Bibelen. Vores startopstilling, det er, at vi er døde. Vi er født uden for paradiset. Vi lever godt nok et beskedent antal år, men vi er dødelige, og før eller siden, så dør vi. Men kommer vi i kontakt med Guds ord, sådan som det sker i en kristen menighed, eller læser vi Bibelen for os selv, så kan Guds ord gøre os levende. Så kan Guds ord give os et udødeligt, uforgængeligt liv, som gør, at den fysiske død bliver indgangen til et endnu nærmere fællesskab med Gud, og hvor at Gud også har en fremtid for vores krop, en evig fremtid for vores krop, som gør, at vi har et levende håb, og at vi har et kæmpe perspektiv over vores liv. Derfor så kalder Peter Jesus for en levende sten. Han er ligesom fundamentet, han er grundvolden, han er klippen i en kristne menighed. Og en ægte kristen menighed er bygget på ham. Og så er vi levende stene på den bygning. I os selv, så er vi døde, men i og med fællesskabet på Kristus, så er vi levende, og så passer vi ind i et mønster. I dag så er byggestilen sådan, at alle mursten de er ens i størrelse, så nogenlunde. Men dengang var det sådan, var hver sten individuel, havde sin var hugget til på en måde sådan, at der var ikke to sten i en bygning, som var ens. Og Gud gør os altså levende og former os sådan, at vi hænger sammen med de andre kristne i det kristne fællesskab, og sådan, at vi opbygges og vokser. Normalt så vokser en bygning ikke, medmindre det er skimmelsvamp og sådan noget, som ikke er det gode. En bygning, det er noget ret stationært. Men både Paulus og Peter, de kan tale om, at bygningen den vokser sin vækst. De bruger også lægemesbilledet, både Paulus og Peter, og taler om, at lægemet opbygges. Opbygges, det er et billede, som egentlig hører hjemme i murstensafdelingen. Men både Paulus og Peter kan tale om, at lægemet opbygges. De sammenblander altså lægemesbilledet. At vi er hver vores del af en organisme, og at vi er en bygning, som hænger sammen, og som er bygget på det rette fundament. Og dermed er der jo sagt noget meget grundlæggende om det kristne fællesskab. Hvis, hvis der er noget galt med fundamentet, så er der kun sand tilbage, og så holder bygningen ikke i længden. Sådan gik det faktisk med vores gamle præstebolig nede på Nykkerosevej, hvis nogen er kendt på de kanter. Det viste sig, at den var bygget på ren mosegrund, og den flød som en ark oven på mosegrund. Det gik det altså en 30-40 år, før man opdagede. Men der var hele tiden noget galt med det hus. Og efter min tid, så pillede man det hele ned og byggede det op igen. Og så bor den nuværende præst i en stor, fed bolig. Men man har ikke sørget for fundamentet, dengang man byggede huset. Det var der i 60'erne, hvor det skulle gå stærkt, det hele. Og det gjorde altså, at den holdt ikke i længden. Da man blev den anelse klogere siden. Dengang man byggede kirken, der piloterede man i 13 meters dybde, fordi at kirken den også bygget på mosen, så der skulle være orden på sagerne. Så det ved vi godt, at en bygning skal have et ordentligt fundament, ellers så går det galt. Og det galt ikke mindst i Mellemøsten, hvor der var mere voldsomt vejr, end der på vores breddegrader. Hvis ikke der var orden på fundamentet, så gik det ikke i længden. Sådan er det også med en kristen menighed. Hvis ikke der er orden på fundamentet, så holder den ikke i længden. Hvis man fjerner grundvolden fra Nordvestkirken, så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at kirken vil eksistere videre, måske i mange år. Så bliver man en hjemstavnsforening af jyder og bornholmere og københavnere, og så bliver man bundet sammen af det menneskelige fællesskab, af interessefællesskabet, som i en sportsforening, og det kan være, at selve fællesskabet, at det egentlig er konkurrencedygtigt i forhold til utrolig mange ægte kristne menigheder. Men tager man Jesus væk, så fjerner man fundamentet. Det kan godt være, at ydersiden, at den vil fungere i mange år, men er det ikke længere Jesus, der er centrum, så er den rivende gal. Så vil det hele smuldre før eller siden. Og derfor gælder det om en kristen menighed at have fundamentet i orden. Uanset hvilket billede Bibelen bruger om menigheden, så er det med Jesus, som er i centrum. Mine får hører min røst, siger Jesus, og følger mig. Det er hyrdebilledet. Hvis fårene mister forbindelsen til hyrden, så farer de vildt, og så går det grueligt galt. Et får er et uhyre hjælpeløst dyr, hvis at det kommer væk fra flokken og væk fra hyrden. Menigheden, det er et folk. Det er også et af de billeder, som bruges i teksten her. Et folk, som er på vandring, og der bruges et sprog og nogle billeder, som hentyder til jødernes vandring gennem ørkenen til det forjættede land. Hvis at folket de brød med Moses og med Gud og gik deres egne veje, så gik det galt. Og det gjorde det ofte for folket i de 40 år, de var i ørkenen. De gjorde oprør på mange ledere og kanter, og hovedparten af dem, som gik ud af Egypten, de kom ikke selv ind i landet. Det blev deres børn og efterkommere, som kom ind i landet. Men vi er et folk på vandring. Hvis vi mister målet af syne, det levende håb, så går det grueligt galt. Det kan godt være, at vi stadig vandrer. Det kan godt være, at vi stadig har det hyggeligt sammen. Men vi er alligevel kørt af sporet. Og sådan er det også med legemesbilledet. Hvis man hugger hovedet af, så kan det være, at resten af legemet det er top-tunet og går til fitness. Men et legeme uden hoved, det er altså ikke ret meget værd i længden, så vidt jeg har forstand på de dele. Og sådan er det også med en bygning. Mistes fundamentet, så går det galt. Det kan godt være, at det for en ydre betragtning er en flot bygning. Vi boede faktisk i vores sejlskib af et hus i 13 år, og synes egentlig, det gik nogenlunde, men i længden, så går det ikke. Så det er en af dagens pointer. Det handler om at holde forbindelsen til Jesus varm. Det handler om at høre Guds levende og blivende ord. Og det er det er en udfordring. Det er ikke altid så let at høre. Nogle gange så hører vi kun det, som vi gerne vil høre. Og sådan gælder det også med jer, der har med børn at gøre. At der er visse ting, som børn de har uendelig let ved at høre. Men der kan være andre ting, som kan være uendelig svært at få børn til at høre. I hvert fald at høre efter. Og sådan har vi det alle sammen. Nogle gange så hører vi også kun det i Guds ord, som vi har lyst til at høre. Og så går det med os ligesom Jesu disciple, at de fangede slet ikke på inden med, at Jesus var på vej til Jerusalem. De hørte nok Jesus, og så hørte de ham alligevel ikke. Det med at høre Guds ord, det er forbundet med kamp og krise og opgør. Og det kan være en voldsom proces. Og nogle gange så siger Guds ord det om vores liv, som vi har allermindst lyst til at høre. Og så kan det være fristende for os at fordreje Guds ord, sådan at vi får det til at sige noget andet. Men det er altså afgørende for vores overlevelse. Det er det med, at vi hører og modtager Guds ord, og efterlever det i vores hverdag, omsætter det til handling, at Guds ord kommer ud i vores krop, i vores hænder og vores fødder, sådan at vi efterlever det ord. Det var det med at holde forbindelsen til Jesus varm, og så var det det med at høre Guds ord som noget fundamentalt for menighedens liv og trivsel. Så er der en anden detalje ved en kristen menighed, som jeg godt vil understrege. Og det er, at det at blive kristen og det at leve som kristen, det betyder jo ikke, at synden ikke længere er der i vores liv. Men det betyder, at den er tilgivet, at den ikke længere tilregnes os. Det var den fundamentale opdagelse, Luther gjorde, at retfærdighed, det var ikke hans egen indsats, men det var noget, som blev skænket ham, en fremmed retfærdighed. Det var det, som Jesus havde gjort for ham. Og det blev en livslang pointe for Luther. Det med, at det, at vi tror på Kristus og tilhører ham, det betyder, at vi lever i tilgivelsen, i syndernes forladelse. Ikke sådan, at synden ikke længere er der, fordi den er der stadig, og den bliver ved med at være der livet igennem. Men den tilregnes ikke længere. Gud, han har foretaget et meget avanceret identitetstyveri af vores gamle personlighed, og flytte den væk fra os. Og så hører vi Kristus til, og så har han tilregnet os Kristi identitet, sådan at Kristi retfærdighed, det tilhører os. Vi har ikke længere vores gamle identitet, men vi har Kristi identitet, og det betyder, at vi har hans retfærdighed. Ikke sådan, at vi ikke længere er os selv og er vores gamle jeg, Men sådan er det ikke længere tilregnes os. Vi er altså den blanding mellem gammel og nyt, som Guds ord taler om. Det gælder også i den kristne menighed. Man skulle jo synes, især over for os, som har en lang troshistorie bag os, at vi efterhånden skulle blive så nogenlunde afrettet, sådan at vi havde styr på de fundamentale ting i vores kristne liv, og sådan at vores livsførelse og hellighed, det var på sådan et vist niveau over gennemsnittet. Det er det måske også på det ydre plan, men i dybden, så kæmper vi stadig med vores gamle jeg, og med alt det, som hører vores menneskelighed til, og vi er en blanding af nyt og gammelt. Vi havde i Emdrup Kirke to personer, som hed Jytte, og nu vil jeg lige fortælle lidt om dem. Den ene Jytte, hun er død i dag. Den anden lever, men bor et helt andet sted, og jeg tror ikke, det er nogen, I kender. Men tilfældigvis var det sådan, at en aften, hvor vi var sammen i menigheden, så havde den ene Jytte, hun havde givet kage, fordi hun er kommet i menigheden et par år, og hun stod op og sagde, at jeg skylder menigheden alt i mit liv. Og så fortalte hun om, hvor fantastisk det var for hende at have mødt et kristen fællesskab. Og derfor ville hun gerne give kage til sin fødselsdag, fordi hun havde ikke nogen, som hun var nærmere på, som hun lige kunne give kage. Så det var ikke så tosset. Det kunne folk godt lide at høre på. Og kagen den var også ganske udmærket. Så var der den anden Jytte. Hun var i dårlig humør. Og det gik som regel ikke stille af, når hun var i dårlig humør. Så hun skældte og simpelthen hedder og ære fra. Også på en måde, så hun sagde forskellige ting, som ikke skal gentages her fra en talerstol. Men det var altså ikke meget pænt, eller noget pænt, hun kunne sige om den kristne menighed, hvor hun var blevet døbt for flere år siden, og som havde taget sig af hende, og hun har været en del af en bibelkreds, jeg havde i mit hjem. Og vi synes egentlig, at vi har forsøgt at rumme Jytte og være god ved hende. Men hun havde et klart billede af den kristne menigheds skrøbeligheder, og det brændte hun altså ikke ind med, og det fik vi altså læst og påskrevet den aften. Så gjorde jeg det bagefter. Jeg gik hen til begge to, der hed Jytte, og så sagde jeg, at det er dig, der er ret, men hende den anden, hun er også ret. Fordi det kom til at stå sådan fuldstændig som to kontraster. Og det har sådan været en lektion for mig i, hvordan en kristen menighed er. Hvis nogen kommer her ind i forsamlingen og vil påvise svagheder, hykleri, halvhjertethed og hvad ved jeg i den her forsamling, og kender jeg godt nok, så tror jeg faktisk, at der vil være nogen, som har en analytisk evne, hvor de kan sige nogle grove sandheder om jer. Det kan jeg ikke, fordi jeg er bare sådan en flygtig prædikant i forbifarten, så jeg ser kun den pæne overflade. Men det er jo sandheden om os ud fra vores menneskelighed. Og det kan jeg sige uden at kende jer, at ifølge det Guds ord siger, så er vi egentlig en halvhjertet, noget blakket forsamling. Og det er ikke alt, som vi har gjort og som vi gør, som tåler dagens lys eller Guds ords lys. Selv den bedste varmhjertede kristne menighed, det er præget af vores gamle jeg. Sådan er det bare. Og nogle gange så lider vi under det i de kristne menigheder. Og dagens opmuntring, det bliver aldrig anderledes. Uanset hvor meget I tager jer sammen her i Nordvestkirken, så vil I sgu nørkle med det, så længe I er til. Den egentlige retfærdighed, den hører den kommende verden til. Jeg er sikker på, at I har et godt fællesskab, og jeg håber også, at der en gang imellem er nogen, som kommer til menigheden her og giver kage, fordi det er fødselsdag, og som siger, at vi aldrig oplevet et fællesskab, som det, vi har oplevet i Nordvestkirken. Fordi det tror jeg også er sandt. Jeg tror, det, at vi som syndere er bundet sammen med Kristus, jeg tror, at det på en eller anden måde har skabt et unikt fællesskab, og at vi midt i vores menneskelige skrøbelighed alligevel er bundet sammen af et fællesskab, som har en uhyre menneskelig værdi, ikke mindst når livet det er allersværest for os. Jeg tror og jeg håber, at I også har mange erfaringer af sådan noget, som I kan dele med hinanden. Men begge sider, det hører altså med. Og når jeg tænker på de to gange jytte, så tænker jeg på de to sider af det kristne fællesskab. Når at vi taler om de her ting, så taler vi om vores identitet, om det vi er. Det er også det, som blev sagt til indledning her i dag, at alt det, som vi har i og med vores kristne stand, samhørigheden med Kristus, samhørigheden med fællesskabet, det er noget, som vi har. Det er ikke noget, vi skal opnå, men det er noget, som er blevet os givet. Vi er ikke blevet spurgt om råd, men Gud han har givet os den status og det fællesskab med hinanden. Jeg skal lige nå at fortælle en historie mere, som ikke skal tage for lang tid, men hvis nogen af de ældre i forsamlingen har set en film, som hed Italiensk for begyndere, så var der faktisk en scene, som blev optaget her i kirken, Utterslev Kirke. Vores gamle sognemedhjælper var til stede. Der var en præst, og så var der tre kirkegængere, og den ene af dem var vores gamle sognemedhjælper. Det er en meget spøjs film, men på et tidspunkt er der to kvinder, som møder op til en begravelse her i kirken, og som kommer til at skændes med hinanden, fordi begge påstår, at det er deres forældre, der ligger i kisten. Og lige pludselig går det op for dem, at det er deres forældre. Og så går det op for dem, at vi må faktisk være søskende. Og så følges de hjem, og så der var altså nogle specielle omstændigheder. Den ene havde fået et brev fra kommunen, og havde ikke haft kontakt med sin far i mange år. Men de finder altså ud af, at de er søskende, og de er aldrig kendt om hinanden, ud fra det, der skete ved den her begravelse, som altså blev vist i Utterslev Kirke, Utterslev Kirke var scenen. Dengang stod der stadig en prædikestol her i hjørnet, og præsten han havde for meget mundvand, så der lå lidt vand rundt omkring. Men det er slet ikke noget med sagen at gøre. Pointen det er, at hører man Kristus til, så gør det noget ved en i forhold til dem, man sidder ved siden af. Så er man pludselig en sammenbragt familie. Det kan nogle gange være en lidt ubehagelig oplevelse, fordi at familien, den vælger man jo ikke selv, og en kristen menighed vælger man heller ikke selv, og man har ikke sådan en mandat til at møre nogen af de andre ud. Vi er en sammenbragt familie, men i og med fællesskabet med Kristus, så er vi altså også bundet sammen af det familiære bånd, at vi er et fællesskab af brødre og søstre. Og det er både noget, vi er, det er også noget, vi skal. Vi skal opføre os ordentligt over for de ældre i menigheden. Det er noget, jeg er begyndt at betone her på mine gamle dage. Unge mænd skal opføre sig over for ældre som fædre. Unge piger, det skal være som søstre i al ærbarhed, siger Paulus så, fordi man skal ikke begynde på noget. Men det der familiebillede, det bruger Bibelen både om det, vi er, men bruger det også i formanende sammenhæng. Så hvis I engang falder over filmen Italiensk for begyndere, så kan I pludselig genkende Utterslev Kirke, men så kan I måske også huske den her pointe med familiefællesskabet. Ellers vil jeg slutte med at sige, at i mit liv, der har menigheden altid været tre stationer. Den mindste menighed, det er den, der er i vores hjem. Og jeg voksede op i et hjem, hvor menigheden var på 7, fordi jeg havde 4 søskende. Dengang, at min hjemlige menighed var størst, der var vi 6. Nu er den reduceret til 2, nu er børnene flyttet hjemmefra. Men det at lade Guds ord bo i sit hjem, og at der var 2 eller 3 kommer sammen i Jesu navn, det at lade Guds ord bo i sit hjem, det er vigtigt. Så er der nogen, der læner sig tilbage og tænker, jeg bor alene, så jeg er ikke nogen menighed. Man er ikke en menighed, når man er alene. Ej, men nogle gange har man gæster, og man kan godt lad Guds ord fylde sit hjem, også når man har gæster. Og man kan være gæstfri, og på den måde så kan ens hjem have en meget strategisk betydning. Især hvis man har en værelse af en vis størrelse. Vi har en, der bor på 6 kvadratmeter. Han er altså svært ved at være gæstfri, fordi der kan ikke være så mange i den seng, som fylder de 4 kvadratmeter. Men de fleste af jer, I bor jo sådan rimelig bekvemt, og I har mulighed for at være himmellys i verden i jeres hjem og bruge jeres hjem som en kristen menighed. Det er en overvejelse, I må tage til jer. Det andet, det er, at menigheden, det er også den lille gruppe, bibelkredsen, eller dem, man løber sammen med, eller dem, som man er bedste venner med. Og hvordan man udnytter det lille fællesskab, og deler glæder og sorger med hinanden, omsætter det til bøn og opbyggelse. Og hvordan man bruger det lille fællesskab, også evangeliserende. De fleste af de mennesker, som i min præstår kom til tro på Jesus, de gjorde det faktisk ikke i det store fællesskab i kirken, men de gjorde det i det lille fællesskab i åbne bibelstudiegrupper. Og det lille fællesskab, det skal vi dyrke, og det skal vi bruge sådan, at den del af vores menighedsliv fungerer. Og så er det store fællesskab her i kirken, og når man samles. Og der er altid noget, man kan pille ved, og der er altid noget, der kan blive bedre. Det gælder den ydre ramme. Når vi skal have gæster hjemme hos os, så synes jeg også altid, at huset det er jo lige gjort rent. Og vi kan godt nøjes med et eller andet mad, som vi sådan lige skraver sammen i forbifarten. Men jeg har en kone, der har sans for detaljer, og det gør, at hun kredser for fællesskabet, når vi er gæster. Og det gør, at folk siger som regel høfligt tak for mad og tak for at besøge os. De ydre rammer for fællesskabet, det betyder noget. Også at der er nogen her i menigheden, der går op i det og sørger for, at alle trives og har det godt. Og det er lige fra, om det sådan er halvbeskidt til, at folk føler sig godt hjemme og så videre. Vi har alle sammen en opgave her og kan være med til at udfylde fællesskabet. Vi kan ikke tage os af hele forsamlingen, men der er måske en eller to, vi kan tage os af. Og vi skal ikke alle sammen tjene lige meget i fællesskabet. Og det kan også være perioder i vores liv, hvor at vores vigtigste opgaver, det er at slæve os hen i kirken og høre Guds ord og høre ordentligt efter. Og så er det alle de andre, der skal gøre de ting, som får fællesskabet til at fungere. Der skal også være plads til dem i fællesskabet, som ikke har overskud til noget som helst. Og som aldrig gør en ting. Men Guds vilje, det er altså, at vi skal være en organisme, et legeme, en bygning, et familiefællesskab, hvor alle trives og har det godt. Og så skal vi tænke på, at det er vi, i og med, at vi hører Jesus til. Og en gang, så skal det fællesskab være evigt, og så skal det være uden synd og uden alt det, som klæber til vores nuværende fællesskab. Amen.